Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Jiġri li kultant naqbdu ma' tema u tiġbidna u s-saħarna u naslu biex najdu timbixna u tittantana biex inkomplu nesplorawa. U l-lum, ek se namlu.
Badna mal-anġli, dawk ta' s-sema u dawk tal-art. Dawk bil-ġwina u dawk ta' minajrum. L-numru tagħhom huwa innumerevoli.
Xejxej, it-tema supernaturali għall-inqas trascendentali tal-anġli u ta' dak li jirrappreżentaw. Toffrilna temi varji mimlija b'fantażija u aħna ma nistgħux ma naqbdux magħhom. Għalhekk nieħdu rikba mal-anġli.
Jew forsi aħjar ngħidu, nieħdu rikba minn fuq l-anġli.
L-anġlu kif jixhed ismu mill-Grieg u messaġġier. U għal darb'oħra bla ma nkunu moralisti jew bonisti żejjed, infakru dak li jedna l-ġimgħa l-oħra. It-twissija ta' San Pawl biex nilqgħu barrani li jiġi fostna għax jista' jkun anġlu. Nef kemm il-darba laqna l-bib f'wiċċ l-anġlu tagħna, u din ikollna nammettu mhux ħrafa imma verità. Wara kollox kif tennejna ħafna drabi fi programmi bħal dawn, m'hemm xejn aħjar minn ħrafa ftit jew wiss aċċettabbli biex inwasslu l-verità ftit jew wiss mhux hemm nuta.
Imma ma nikxfux idejna żejjed.
L-istil tar-rakkont dak ta' misteru u realizmu maġiku fejn realizmu jilbes is-seħer u s-seħer jidher reali. Kombinazzjoni sabiħa li tħajjar lil ħafna awturi biex jemirħu bil-fantażija tagħhom. Ħafna drabi, il-fantażija tkun aktar reali mir-realtà ordinarja u monotona ta' kuljum. Campus FM jippreżenta
L-Anġlu ta' Triq.
Kitba ta' George Peresso.
Ara, erġej bisaw, sinjura. Mhux għax ma fimtekx jew marix nemnek imma illum minn dalodu bdew jinqalgħu inċidenti strambi.
Serqu li manikina.
Manikina? Mill-maħżen, mill-ħanut?
Mill-vetrina.
Naf li int għandek stabbiliment lussus, moda nuova u xek.
Daku.
Sinjura tiegħi tħobb tieqaf tħares lejn il-biss fil-vetrina? Tħares biss niftehmu. Mill-ħanut li għandkom fi Pjazza Municipali allura?
Daku.
L-aktar pjazza mdawla mimlija nies anki sassija tal-lejl. U naf ukoll, kulħadd jaf, li tħalli l-vetrina mdawla anki matul il-lejl.
U dak li ħassibni, għandna ħanut ieħor fis-Strada Arkati. Dejqa u aktar mudlama hija aktar infittxija fil-ħin tan-negozju milli mal-lejl.
Għamilt riċerka qabel ma ġejt tagħmel dan ir-rapport biex tkun taf jekk hemm xi nies li fejn raw lil xi ħadd xi ħallilini jidħlu fil-vetrina u jisirqu il-manikina.
Kollu għamiltu dan li qed issaqsini, imma ħadd laqas mill-ġirien tal-ħanut ma ntebħu b'xejn.
Kemm kellek manikini fil-vetrina?
Kelli tlieta.
Iddiskrivili ftit.
Ara, kelli tnejn bil-wieqfa u waħda bil-qiegħda.
U għandi nifhem it-tlieta li bsin lill-biss esklusiv tagħkom.
Ekkux.
Kien hemm xi biġu jew xi tiżjin prezzjuż ieħor mal-libsa?
Kien hemm iva ftit biġu ifhem xejn speċjali, tifhem li l-interess tagħna u li nuru l-libsa għalkemm aħna nażlu anki l-aċċessorji li jmorru mad-disinn.
U libsa kif naqbad ngħid ftit senswali?
Nasal biex ngħid li iva għalkemm dan kollu soġġettiv. Reġa' ġejja moda ta' li anniventi għas-sajf fil-għaxijiet speċjalment hekk isu stil Charleston blaqta aktar moderna. Libsa mitluqa, drab forsi ftit trasparenti, ġorġett, kappell żgħir, ġiżirana twila ta' perli finti. Iva, kellha ġiżirana ta' perli finti qed niftakar.
U anki dik naqset?
Iva, zgur.
U għandi nifhem li l-manikina libsa b'din il-libsa mill-katalgu tagħkom hija xi manikina sabiħa magħmula kważi perfetta daqslik kieku kienet persuna umana.
Ekku, konna għandna kif inġibu set mingħand in-store masters tas-sede ta' Milan. Ditta li tissupplixxi l-aqwa u l-aħjar manikini fid-dinja nista' ngħid.
Kapisku sinjora. Għalkemm jiena tifhem li din mhux eżattament il-linja tiegħi. Il-manikini tagħkom huma minn dawk flessibbli, munija b'ċertu moviment ukoll?
Ukoll hux hekku, daqslik ikuma nisħajjin, reali ħafna jidru.
Għal dak irid inwassal, x'jien ta' fint mhux li ngħaddi nħares wies lejn il-vetrini tagħkom. Sinigura tiegħi iva, dik iva. Tbiju il-biss ta' nisa biss, hux hekk.
Iva, iva, ekku.
Biex inkun ċert. Manikina waħda biss insterqet minn dawk it-tlieta li kellkom fil-vetrina?
Waħda biss.
U ma sibtux oħrajn neqsin, ngħidu aħna minn ġewwa tal-ħanut jew minn xi maħżen li għandkom wara tal-ħanut?
Le, lila biss, lill-flora.
Flora?
Iva, aħna hekk. Inħobbu nagħtuhom isem lill-manikini tagħna skont il-libsa li jkollhom fuqhom. Dik il-manikina semmejnija Flora, anki għax id-drab kellu xi fjur fid-disin tiegħu.
Immaġina li għandkom kamera għaċ-ċirkwitu kjużu.
Għanna, għanna, u dejjem ħadmet. Imma qisu dal-lejl don nuġrala xi ħaġa.
Stennejt li sa tgħidli hekk. Laqas jgħaddilna mill-irkejjen ta' moħħna x'jivvintaw dawn il-tannis tal-malavita biex ma jinqabdux minn kamera għaċ-ċirkwitu kjużu. Imma għandkom ħiel minn fejn daħlu l-ħallilin jew il-ħallil żgassaw x'imkien?
Najt issewwa.
Sinjora, dan dettal importanti jekk daħlux għax żgassaw jew inkella sabu xi bieb miftuħ minn si miftuħ irrid ngħid jew xi tieqa.
Le, ma ħallejnhom kien miftuħ. Dan nista' naħilfu jien. Jill-ħar waħda li noħroġ għax ma nafda lil ħadd nara li kollox hu sew qabel nitlaq.
Ma sinjora dan hu punt importanti. Jiena nifhem il-fixla tiegħek bħala proprjetarju tal-istabbiliment Modern Nuova. Għaxek l-assoċjazzjoni di assigurazzjoni ma jisibu mkien zgassat, jistgħu ma jagħtukomx il-flus tal-assigurazzjoni. Imma dak detta li għandek tara ħint magħhom. Imma l-inna aħjar tgħidilna kollox?
Le, ma sibna imkien zgassat. Għedlek, jien nala u jien niftaħ.
U int indunajt?
Jien qabel ma ftaħt. Undunajt mill-ewwel li Flora kienet nieqsa. Mill-bqija xejn ma sibna mħarbat, qisu minn ġie jisra rid proprju lil dik il-manikina.
Lil-Flora.
Lil-Flora.
Kollu sew. Dettil tal-aħħar. Għandi nifhem li l-libsa tal-manikina u eżemplari esklusiv.
O, ifhem, mhux għall-kollox. Ġibna tnej biss għal-kemm kuluri ta' drab differenti. L-oħra fil-fatt beħħejta xi ġimgħa ilu.
Għandi nifhem taf li liema klijenta beħħejta.
Fil-fatt mhux klijenta, imma klijent.
Għad nifhem, jidilli li għalissa di dettalji neċessarji. Ippermettini nagħmel telefonata. Sur Kummissarju, għadu kif wasal ir-rapport dwar manikina misruqa mill-istabbiliment Moda Nuova. Iva, x'kont se tgħid?
Imma dan mhux eżattament il-bidu tar-rakkont stramp tagħna. Ir-rakkont beda jew aħjar jibda qabel din is-serqa misterjuża mill-vetrina ta' Moda Nuova fi Pjazza Municipale u rridu mmorru daqsxejn il-bogħod minn hemm. Mikaila jew Mika kif kienu jsibuha kienet fajla minn raħal fir-reġjun ta' Sevastopol. Mhux beħsibni nagħti d-demografija u l-istorja aktarx traġika ta' din il-belt portwali li tagħti għall-Baħar l-Iswed. sempliċiment kemm inqiegħda fi prospettiva ġeografika u kulturali qabel waslet l-Italja. Min raja, bit-tama anzi bil-weda li ssir modella magħrufa fl-Ewropa. Sabet min jgħina, aġenzija li mingħalija se tettafda. Iżda flok modella sabet ruħa tfajla ta' triq finqas minn tliet ijiem li waslet l-Italja. U ma setgħix temmen, minkejja li kienet semmet b'oħrajn li spiċċaw fi triq tfajliet tal-pjaċir mixtri. Imma n-nies li kkuntattjat kien ta' minn jafdhom għall-inqas hekk kemmnet. U kif waslet ġabula ħafna l-biss sabiħ li l-biss kien il-ġen tagħha. Libset u bidlet bl-ewwel libsa li rata li jitogħġobha anki jekk xi ftit imqaċċta, imma libsa sabiħa. U l-figura tagħha ħarġet tas-sew sabiħ kważi tixel minn dak li l-biss imqaċċat. Kella 700 sena biex tibda timmodella, għalkemm wissewa li trid tinogħġob tħajjar b'dak l-biss li għaddiet tiddandan bih u ddim il-mirja, tipprova l-mixja, l-qada ta' ġisimha, il-ħarsa tagħha, kien il-pjaċir tagħha, ħasbet. U serħet moħħomma b'telefonata qasira li kollox kien sew, tawa l-biss il-ġimil tagħhom. Omma awguratilha u wissieta biex ma tinsiex it-talba lill-Anġlu Mikiel li għalih kienet imsemmija biex ħarisha. Komplit is-serra ħra somma li qatt ma nsid dik it-talba li talmet minn xkunita, ġewwa għalija b'karozza sabiħa. F'qalba, qalba kienet qed ferfer bil-ferħ u f'omma jitrijet. Qalet it-talba li l-Arkanġlu tagħha. Wasluha fi triq barra l-belt.
Inżel, hawn.
Hawn? Hawn fejn sen immudella?
Fi triq.
Mbeżza femeċ kienu jridu minna. Illa l-axtra u la dak l-biss, fil-kesħa ta' barra, dak l-biss qasir imqaċċat, ħasset il-kesħa tħaddana.
M'hemmx ċajt, Mejka, għarajf it-tillek taħrab jew tafza lil xi ħadd. Hekk jew bekk int m'għandek l-ebda telefon u tinsiex, qegħdin assa tiegħek, fuqek. Hawn ha, għandek kull ma jkollok bżonn. U mhux se nkunu sodisfatti jekk fil-portmoni tiegħek mhux saġġibinna mill-inqas 600 euro. Alissa?
Ġibdet l-attenzjoni dik it-tfajla ġdida u waqfula rikbuha. U bkiet dik it-tfajla Ukraina li ġiet l-Italja minn għaliha biex tagħmilha ta' modella. Mill-ewwel ġibdet l-attenzjoni ta' klijent li kien iżur frekwenti anki jekk b'ċertu programm dik it-triq fejn kienu jitlajjaw u jħajru it-tfajlit ta' triq. Kien jasal b'karozza lussuża Amerikana, isuqha bil-mod kważi mitfija, jeżamina uċuħ, surit korporej, għadiet li jħajru saħansitra l-biss, fuq qatt iddonnu u jinki lil min se jagħżel. Kien partikolari. Mhux l-ewwel darba li jabba waħda u ġaba lura wara ftit minuti. Ma kniex tkun toġbu. Kien ħallas tajjeb minkejja li tfajliet kienu jafu li kellu ċertu fettiċiżmi partikolari, uħud forsi dawk li jabba u ħa fi ftit minuti l-ura kienu jgħidu li kien pervers, sa kważi krudili, goff. Id-dera tiegħu kienet goffa, ma mhu ftit oħxon kważi skomdu b'ġismu.
Induna b'Mika, il-ġdida. Stedina, anzi kmanda biex terkeb. Semmet daħqa belana u inkejjuża kważi vulgari tidwi warajja f'dik it-triq tagħhom hija u tidbieha f'dik il-karrozza lussuża ma dak is-sinjur magħmul goff. Sħaba stennewha li sa jġiba lura wara ftit, ma kinitx it-tip tiegħu. Lanqas kienet it-tip tagħhom.
Iżda ma ġabix lura malajr. Anzi, ħada fid-dar tiegħu barra l-belt. Dar lussuża bħalu u goffa. Mimlija mara id-disinjata u mżejna goff.
Smajt li tħobb il-moda.
u fetħila gwardaroba kbira mimlija l-biss ta' kull stil, mod u l-win.
Għażel li trid il-bisa, hekk sa tħajjar mill-lejla.
U hekk ħajritu dik il-lejla tilbes u tinża il-biss differenti mill-kollezzjoni tiegħu. U hu jitpaxxa biha, mitluq fuq sufan b'tazza mbit fidu, mibluħ. Għajnejh jilmgħu jarawha f'dak li kważi kważi għalih kien ritwal aktar milli sempliċiment mossi ta' tħajjir. Hi wkoll kważi kważi ħassita kuntenta, tbiddel libsa wara libsa, tħoss il-pjaċir ta' drab differenti imisma ġisima, kull libsa tagħtiha xejra differenti. Ħasbet li għall-inqas hekk ħafna ħjar milli taqdi klijent wara lieħor li jikruha għal xi ħin, jinqeda u jitlaq.
Sakemm spiċċat li l-parti tar-ritwal senswali u ma baqax aktar spettatur imbellaħ biha, imma qattur goff jafas fiha b'dak ġismu goff sa jċartilha l-libsa minn fuqha. Safniha, weġġaħha, għajjija u mill-ġdid ħassita tfajla ta' triq mixtrija imkasbra. Inqeda u wassala lura fit-triq minn fejn ġa barra. Min kien qed ħaddiema għalilha li dak is-sinjur kien kuntent biha u sab fija dak li xtaq. U kella taħdi ħsew, għax ħallas tajjeb. Tagħmel kum jgħidilha, kif jgħidilha? U tistennih mill-inqas darba fil-ġimgħa.
Fejn?
Fit-triq.
Ma jistax jiġi għalija hawn?
Le, hemm postok u post ukoll. Dik parti mill-fantasija perversa tiegħu. Għet li kaqdiħ, għamil li jgħidlek u titnifis. Ħażin għalik, jekk nitilfuħ klijent bħal dak.
U ġima wara ġima kienet taqdiħ u tagħmel dak kollu li jgħidilha, kif jgħidilha. U jifnija u jgħajjija u jnikkita għax minkejja l-pjaċir li tħoss ma' ġisima. Id-drab tal-ilbisi li bjom kienet jiet id-dandan u tħajjar lilu, kienet tafx kien ikun hemm lesta li għaf dik id-dar goffa minn dak ir-raġel goff. Ma baqax titlob lill-qaddis protettur tagħha San Mikiel biex jgħinha, imma biex jiġbora. X'taqet il-mewt. Darba u jwassala sa għandu, għaddija minn pjazza municipale. Waqqafa qudiem il-ħanut tal-moda, nuova moda.
Toġbog dik il-libs ta' stil Charleston?
Sabiħa.
Għadni kif xrajt lek waħda bħala, l-kulur differenti, toġbog zgur, u l-lejla trid toġobni u ġennenni biha.
Dik il-lejla żanżnitha biex iġġennu, u ġennitu, u wara kien aktar qalil u goff, għajjija, fnija, ħallija bla saħħa, u aktar xtaqet il-mewt. Dik l-għodwa li fil-għaxija kella terġa tmur fit-triq ħajġbora ir-raġel sinjur u goff u jieħodha id-dar tiegħu, qamet storduta, bajda karti imdardra, titrijed bil-bart. Min kien iħaddimha, intilef dadija magħha.
Il-ximnija l-ħadd, ja d-demonju, għid, ximnija l-ħadd!
Xejn.
Xibblajt, jaħmiġ, ejdi xibblajt.
Xejn, storduta, għajjena, ma...
Arraċina lilek, jis li sal-lejla tiġi ftiek u jkollok t-mur.
Maħan lilek, ma...
Untilfet minn sensija, tinajo tokru u tewden u titlob li sammikil biex jiġbora. U minn kina ħaddima jibat lila u li sammikil jixxejru.
Filaxija, il-Sinjur Goff mar xorta wahda jistennija. Sa' il-karotza bil-mod, bil-ritwal ta' soltu jħares lej kull tfajla u bħarstu b'noft bissima bħal dunnu jinkjom. Imbagħad ralila lil-mika u rikkiba u sħaba tkażaw minn kien iħaddiema li kellu l-wiċċ jibata taħdem minkejja li kienet b'dik il-qagħda.
Mika kella libsa stil Charleston.
Min veġi bda dik il-libsa?
Xtrajta bil-flus li warrabt. Ritt intik sorpriza. Inġennek aktar mis-soltu. Jekk nista' inġennek aktar għax inti iġġennint wisq.
Ġennin iva. Ġennini.
Ma felaħx jasal sad-dar.
Ġibet li triq imwarba li tieħu għall-bosk. U bil-guffaċ nimqanqla tiegħu ċarra dik il-libsa minn fuqha u l-boċċi tal-ġawar fint qabżu jittektkom għall-karrozza. Nifsu kien tqil, kliemu qalili jgħidilha biex tkompli ġenna. Talaba biex ma tinkieħx, ma tibqax qiebsa kif ħaddana. Immi tibqa' qiebsa u tibbis aktar. Idejh ma baqgħux iħossu l-irtubija ta' ġisimha. Imbagħad induna li kien qed jannaq u jbewwes manikina.
U tbellaħ, u ġennen, u twerwer, u werżaq u ħarab mill-karozza jiġri fid-dlam ma jafx fejn sejjer.
Kmieni filgħodu, xi ħadd ċempel lill-pulizija li fi triq imwarba kien hemm karozza mitluqa, manikina kważi mfarka fiha. U ftit il-bogħod f'gandot fott kien hemm raġel ferut minn tluf minn sensieħ.
Flassa tal-pulizija.
Signora, nixti nfurmak li sabu l-manikina tijek, lil-flora. Ma jiddispeċini nfurmak u koll li mux edha f'kondizjoni li tarafa. Farka kolla u libsa mċarta. U l-komissarju u sħabi sabu l-minsiraqa. Għada, insomma, ma nafx nabannilek. Sabu ħferut u mwerwer f'gandot. Ra, signore, permetti li nkun ċar miegħek. La inti intortament ħalt fil-każ. Dan hu xi wieħed pervers jien qiegħda bit-tfajliet ta' triq. Għandna pesta bihom sfortunatament din id-daqsxejn ta' bel provinċjali. Iva qed ngħidlek iva li dan il-pervers kien dejjem jinqeda bl-istess waħda minn xi pajjiż Ewropew tal-Lvant. Inzertat di li tħobb lil bislu s-sus tal-moda u hekk u kien jinqeda bid-debbolezza tagħha. Għax dawn imsiegħen mara kollox. Dak li huma msiegħen. Imma għall-inqas kixef iċ-ċirklu ta' prostituzzjoni li kien qed iżomm li din it-tfajla ħajl sira. Issa biha, issa biha hi li dan ir-raġel pervers qed jgħid li dal-lejl rikkiba lil din it-tfajla mill-post tas-soltu u ma seraq l-ebda manikina. Imma t-tfajla li issa tinsab l-isptar qed tgħid li hi dal-lejl qatt ma ħarġet minn fejn toqgħod. Minħabba id-dini qawwi u l-istordament tad-delirju li kella. Qed issostni, li xi anġlu eħna, xi San Mikiel. Qalet kif qal il-kummissarju dak qed ngħid jien. Qed tgħid li dan l-anġlu meta kienet mitlufa qalilha li sa jaħseb hu biex jagħti talima lil dak il-pervers. Għadha tgħidhom forsi. Ara San Mikiel għandu xħina ħall-issema biex jagħmilha ta' prostituta jew manikina jekk niġu dan. Kastram dan. Imma l-aqwa li solvejn jaħbuċ il-ġiġ. Jiddispjaċini għall-manikina, għall-flora u l-libsa li kellek fil-vetrina. Ma, sinjora, inti żgur u żguli inti żgura, skużani, imma li kont minnek. Kont inġib xi buon padre birek il-post jew twaħħal xi santa ta' Padre Pio tixellu xema. Imma affarijiet li mitwemmux. U kew kelli ngħid dak li ġara lis-sinjura tiegħi. Skur taħseb li qed newden. Imma xi darba minn dawn il-ġranet inġiba tittawallek lis-sinjura tiegħi. Mhux sew li nħallija tixenna biss. Xejn tkun tista' tgħid li daħlet darba fin-negozju lussus moda nuova di Pjazza Municipale Ux traċi ħaġa.
Emma kif santu ċelo, sparixiet il-manikina minn dik il-vetrina. Misteru, misteru.
Smajtu
L-Anġlu ta' Triq
bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Salim Boħġar għal Campus FM.